Përshëndetje të nderuar dëgjues, un jam Dia Morina dhe ju jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Stina e verës është koha kur shumë të rinj duhet të vendosin për të ardhmen e tyre akademike, por cila është koha e duhur për të nisur përgatitjet për aplikime për studime jashtë vendit, cilat janë mundësitë për bursa e për përgjigje të tjera, ju ftojmë të dëgjoni podcastin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Kur jam kone re, shumë kom pas dëshirë me dalë dhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qas procedurave, më të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu busht plot.
8 vjetë më vonë, tri nga Krasniqi, jo vetëm që e ka realizuar ëndrëm për studiuar jashtë vendit, por më pas e ka hapër edhe një qendër në Prishtinë për të udhëzuar të rinj që dëshirojnë të studiojnë jashtë Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë për mundësitë e të rinjve për studime jashtë shtetit dhe përfitimet nga kjo përvojë. Letra motivuese, CV-ja, testet e standardizuara, TOEFL apo SAT, letrat e referencës janë vetëm disa prej kërkesave kyçe në procesin e aplikimit në ndonjë universitet jashtë shtetit apo edhe për të siguruar bursë. Letrat motivuese në veçanti kërkon vëmendje të madhe. Janë atë shumë fonte, tema e struktura që duhet shmangur. Shembull, ekspertët sugjerojnë që temat për politikë, racë dhe religion të mos i përmendni kur në këto letra. Nuk preferohen as dozat e humorit. Më pas ekzistojnë edhe një varg afate shkohore që duhet respektuar deri te faza finale e aplikimit. Si që keni dëgjuar edhe në hyrje të podcastit, këtë edicion bisedojmë me Tringa Krasniqin. Kjo 28 vjeçare na flet për themelimin e Ivy Journey, një prej kompanive në Kosovë që ofrojnë ndihmë rreth aplikimit për universitete jashtë shtetit. Tringa, të nisim bisedën, na tregoni pse vendosit që ta hapni kompanin Ivy Journey.
Për shkak të ngjarjeve personale, kur jam kone re, shumë kom pas dëshirë me dalë dhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qas procedurave, më të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu busht plot që për shumë për Amerikë vlera bursës është $350,000. E më do këtë që unë ka me pas pa mundur me fitu, kështë nuk desha që së më në qasë, të një me kua pa ta marrë vesh që shkëm procedura edhe pa ta odhëzu vlaun, vlau pranu në Harvard me bursë të plot, edhe atëre pa ta pa që nëse mundet taj, mundet gjithë kësh, përsa ku i ka mjetë, e nështë adhëm kisha mujtë nëse dikush kish qenë me mudzu, kështë që shto hoa pas taj kompanija Ivy Journey.
A mund këthesh pak mbrava në kohë, të periuda kur keni pas dëshirë studion jashtë vendit për emocionit asaj kohë?
Në atë kohë, do më thonë, ka qenë vitit 2012 para 10 viteve, kanë qenë disa qendra të vogla, po ofrojësin kurse ma shumë për testë standardizume që shkot TOEFL-e.
Po.
Për asistencë me SEA nuk ka pas në atë kohë. SEA kanë qenë shumë transishme për më pranu jashtë. Pas ta e vendosa me studiu në AOK, në basi përfundova studimet në AOK, gjithë qyrë do isha në shku për master. Edhe kanë qenë jonë dy bursa për Amerikë që jafën shumë të mdoja, ka EFI edhe Fulbrighti.
Po.
E pa thamë shumë seriosisht procesin aplikimet me këndë që më isha mu taku delsha, që mi bo krejt pytje që shmi rritë gjasat mu pranu. Edhe atë viti pa ta fitu dyja, të një për master e realizova ma në fund qëllimin dola, shkova në Amerikë mi përfundu studimet.
Në cilin universitet studiuat më pas?
Në George Washington University, është në DC, dhe më tonë Washington DC, dhe këmë kry master për administrën biznese, MBA.
A na të regëm pak për përvojen e të studiuarit jashtë vendit?
Në fakt, shumit që akum su nuk ka qenë në klasa, se sot fajnderit mësimeve online që janë akrej që ka dënë me mësu mësën online,
po,
po qëllimit ma shumë është më fokusu që ka të ofronë takosh me njerëz prej shteteve ndoshta që askur nuk i dëgju për të thosë Trinidadën, Tobago për shembull, ose ekspozohesh në mënyra të ndryshme të menduarit, që ajo është vlera vërtet ku qëndron e programeve jashtë vendet. Pastaj viziton vendet të reja, na fatkeqësisht për shkak të mungesës liberalizimit vizave nuk kanë atë liri të lëvizjes. Që në dalë të dy jashtë vendet bjen me pa vendet të reja, me taku një shtri, një qos, mendimeve të reja, po të njëjtën kohë zbulon që kena shumë ngjajshmëri me shtetet që nuk kena mendu, për shembull pata zbulu që indianët kanë jonë si na, në shumë jonë shumë bashkëpunu si komunitet, ndërsa amerikanët jonë ma individuala, i vren dallimet në përkultura edhe të nimon më rritë si person, me jetu vetë, mësën që është plohen tesha, që është përgatitë të duket, shtenë më rritë si njëre.
Sa u kanë ndihmuar të rinjve a i vizhjërni dhe më tani?
Romendin i kena pas disa persona që në të aplikune për top shkolla në Amerikë me bursa të lota, do me thonë jena të folë, Harvard, Stanford, New York University, fakultetit me emrat më të mdhajnë botë, edhe në fund të marës të kena me marrë vesh ku jënë pranu edhe sa jënë pranu, po jënë pranu në për shumë fakultetet e Europës, që është pranu Technical University of Munich që është në Gjermani, jënë pranu në Master University në Holland, në për fakultetet të Europës kena pas shumë suksese, kena pas persona që jënë pranu në Summer School University of Pennsylvania, këto kanë qenë disa prej sukseseve, po kretë njërës të bashkëpunojnë të pak të në një universitet gjithëse se pranohen.
Për cilat vende kam shumë interesin për studime në Evropë, në Shtetet e Bashkuara, apo edhe në cilat drejtime janë më të interesuar të rinjtë e Kosovës?
Zakonisht janë tri drejtime, biznes, ekonomia dhe law, do të thonë juridik, këto janë tri atë më të kërkuame edhe interesimi më i madh është për Gjermani dhe Austri, për shkak që këto shtete e kanë tuition free policy, do të thonë për sa ku pranohesh në universitete publike nuk paguon kur gjë. Që është ndoshta paguon një fee shumë të vogël, 150 euro semestri, po për shkak që nuk ka hiç tuition fees, shumica duhen me shku me studiu në Gjermani dhe Austri. I vetmi send është që nëse duhen me kry fakultetet në bachelor, duhen me di gjuhën gjermane. E për master ka edhe shumë programe në gjuhë angleze.
Apo aplikojnë më shumë vajzat apo djemët në këto programe?
Shumë interesant që bënë e pytje në krenare, ndoshta 80-90% e aplikantëve që i kena njën femna. Shtë që femnat jonë shumë të interesume për mundësit edukimit jashtë vendet, ja e fillojnë më përgatit ma heret, jonë te i për juri nga të esendeve, jonë vetë jonë që ditë ma shumë jonë të interesume femnat se moshkojt. Edhe në kurset që i mbojnë për shambull TOEFL e SAT ka ma shumë femnat se moshkojt.
Çfarë duhet të dinë të rinjtë që duan të kërkojnë ndihmë në qendrën tuaj? Cila është procedura?
Mas pari mbajmë një konsult me të, më njoftu me çka ka përfundu deri tash, do më thonë sa ka notën mesatare, çka po don me studiu, edhe pastaj u dëzojnë, cila tese duhet më mbajt. Hapi parë është me ja përpilu një listë të universiteteve që i përshtaten buxhetit edhe kërkesave të atij personit. Pastaj vendosim në cila prej ato universitete po don më apliku, ti kush vendos më apliku vetëm në një, kena persona që aplikojnë në 24 universitete. Kështu që pastaj një ka një aplikojmë në ato, këtu përfshihet asistenca me esej, me letra të rekomandimit, me CV, me përgatitje për intervistë. Çdo send deri sa arrin në kur vjen emaili që e pranon në universitet. Ndihmojmë me çdo hap, prej përzgjedhjes së universiteteve, përgatitjen e dokumentacionit edhe deri te intervista.
Sa janë suksesshëm të rinjt në këto aplikime?
Po janë shumë janë suksesshëm të rinjtë e Kosovës. Së fatmi se është na gjuha angleze flitet shumë mirë, edhe shkolla, edukimi ka rëndësi, kështu që e ka notën mesatare nalt në sensin binon pikë 0, edhe nuk kanë probleme mu pranu, se ju pranohet diploma, edhe nuk është që kanë që hasin probleme në pranimi, vetëmi pengesë është që nuk e kanë shumë shkrimen e zhvillum, e pastaj në letrat e motivimit që duhen u përgatit, nuk din me shprej veten që kanë bo me për mbledh si duhet, e aty është që i ndihmojnë, po për ndryshe të rinjtë e Kosovës janë të mrekullueshëm, edhe nuk kanë probleme mu pranu.
Besoj që për të rinjtë që po na dëgjojnë është shumë e rëndësishme dhe kostoja, sa është i kushtueshëm gjithë ky proces?
Po, shumë një që bune që të pytjem. Për me dojnë në studiu ashtë vendet, do me thonë si shumë që duesh me pas, nëse nuk e fiton në bursën, minimum kërkot imi pas 10.000 euro. Për shambull, shteti që shë përmende ma i lirë është Gjermania, edhe për me shku në Gjermani, ta lypë ambasada një proof of funding që duesh me pas 10.000 euro të gatshme. Do me thonë, nuk mundesh me dojnë jashtë studimeve, po e pas 10.000. Ta shqimime tona në varin prej universitetit që po aplikanë dhe prej sa pun ko aplikimit, po zakonisht fillon të 300 euro për universitet, edhe pas toj vjen edhe ekstra 10.000 euro që duesh në pas për ambasad, gati.
Pra, se cili student, pavarësisht prej universitetit, duhet ta ketë këtë dëshmi?
Po, duhet me, për Gjermani është 10.000, për Zvicër është 22.000 varet për shtetit sa e ka, po ata duhet me ditë që si student i ki paret me aftushme për mi mburu shpenzimet e tuja. Kështu që nëse nuk je me bursë dhe je të shku në për këto universitetet publike që jonë, atër dhe pse shkolla është pa pare, ti prap shpenzimet e jetesës duhet shmi mbulu vetë.
Po.
E përsa ta ju duhet shmi pas, do më thonë, minimum një 10.000 euro është të kaqme në bankë.
Po, si pas mativet që ndoshta mund të kesh, apo studiojnë të rinjë të Kosovës më shumë e bursa, apo më e vetë financim?
Në kohët fundit më shumë shkojnë në vetë financem, se mbasi jesë, më për shembull, shkon në Gjermani, ti ki drejt me punu 20 orë një javë, si studenti internacionale, do me thonë me që ato orë ti mundesh me mbulu vetë shpenzimet e tuja jetesës, edhe bursat jonë shumë të vështira më fitu. Do me thonë, për shembull, aplikojnë 130 persona për 6 bursa. Edhe gjdo vjetë, bursat jonë të zvoglu, për shak që Kosova nuk e ka mua atë epitetin shtetit në bas luftës që kanë marë shumë dima, kështu që të rinjë jonë të, ma shumë jonë të shku me vetë financim se sa me bursa.
Po me gjitha të ju e inkurajoni?
Po, na gjithja na për bursa, për shambull në për Europë shkojnë me vetë financim, dërsa Amerika është pëthuaj se pa përbalushme për neve se një vetë studime ati është $80,000, që është te për shumë e madhe, kështë fakultetet, kështë do në shku me studiu bachelor në Amerikë, e kanë isan shumë të mirë, këto top fakultetet, e kanë që nëse familia jote i fiton ma pak se $75,000 në vjetë, që është 99% e familjeve në Kosovë, atëre ti nuk pagun kur gjo për shkollë.
Edhe afatet kohore besoj që janë shumë të rëndësishme për të rinjt. Kur duhet nisin të përgatiten ata për një bursë, për një aplikim në universitet, a ekzistojnë afatet sakta kohore?
Po, shumë mirë përmenda. Tashtë jonë për Amerikë dhe për Europë jonë dy botë në atë ndryshme, edhe ndryshë është për bachelor, ndryshë është për master. Për master, nëse do një ashtë vendit, së shumë i cam për master në Europë, atër është mirë një vjetë ma herët mja fillu mu përgadit, për mund është edhe dherë në 6 muaj. Për shumë nëse dikush që ta është do në mu registru për master në Tetor, në Gjermani, atër është mirë pri janarit mja fillu mu përgadit jenë për TOEFL, me këshurë cilat universitetet për do në ma apliku, dhe një mu përgadit për dokumentacion. E nëse do në për bachelor në Amerikë, sa ma herët është ma mirë, dhe me thonë sa ma herët nuk janë aty forë në klasë 11, po në klasë 9, ose në klasë 10. Kur ka shku vlau në Harvard me studiu, e ka pas shokun e dhomës që kur ka qenë 3 vjeqar, nana e ka shti me shku në mira qelës, që me pas në që ka me shkru në esej kur aplikan. Dhe me thonë, na për Amerikë, ja fillojnë përgaditjet, pri kur jeti fëmi mu përgadit për me apliku në universitet. Po të na të fakten me mujtë pri klasës 9, të mja fillu, klasës 10, na kena shumë persona që vinë zyre, vishme marë informata, mja fillu përgatitjet sa ma heret. Që nëse një të këshur për bachelor jashtë vendit, atëherë është një në klasën e 9-10, e për master mund është edhe 6 muaj ma heret deri në një vjetë.
Për të rinjë që i kanë kryer aplikimet, apo endja në këtë fazë, përgatitëni për gjithë shka. Qofta e fitore apo më shumë përpjekje për një bursë në aplikimin e radhës. Ju të tjerat që nuk jeni të sigurt, provojeni pse jo, si duket përfitimet e kësaj përvoje i te i kalojnë vështirësitë. Faleminderit që e keni dëgjuar këtë epizod të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Play.